Хем искам да кажа добре дошли, но и добре заварили на домакините. Изключително ми е приятно днес така символично да открием този реновиран офис на нашата общинска земеделска служба София Изток. Имахте възможност да видите с едни много нормални, прилични условия на работа, с един архив, който трябва да ни бъде еталон, както от гледна точка на условия за съхранение, така и като ред за ползване на този архив, с строг и ясен контрол. И разбира се, с голямо удоволствие имахме възможност да видим Националната генетична лаборатория в животновъдството, която е към ЯСРЖ, която е финансирана съвместно както по швейцарската програма, така и се съфинансирана от Министерството на земеделието. Правиме това откриване в един много знаков ден за България, в момента в който е срещата на върха, в момента в който политиката на правителството за приобщаване на Западните Балкани все по-интегрирано към Европейския съюз намира своята реализация и се надявам тя да продължи. Искам да поздравя всички колеги от ЯСРЖ и от офиса на Общинската служба по земеделие с възможността да работят при тези условия и съм убеден, че те ще продължат да работят много ефективно, както и до момента, в който след малко ще ви кажа как приключи периода на заявленията. Не мога да не поздравя обаче още веднъж господин Йорданов, господин Димитров, за екипа на ЯСРЖ и всички, които участваха в подготовката на Националното животновъдно изложение в Сливен. Прекрасно изложение. До година имаме намерение да не оставаме разочаровани животновъди, защото имаше и още желаящи да покажат своите прекрасни селектирани животни. Така че до година имаме така идеи за малко разширение и малко разчупване отново на това изложение, което безспорно ще стане годишно. Пък и самия обект, който е на изложението, ние ще го развиеме не само в ежегодно, тъй като това е обект, който е към Министерството, да бъде по-ефективно използван. Няколко думи за приключилата кампания. На 15-ти беше последния срок. Имахме опция за да удължим кампанията, но не се наложи. Не се наложи, независимо от това, че както знаете винаги в първите дни или по-точно между 1 и 15 май заявленията най-активно се работи в нашите общински служби. Вече са приети. Над 107 000 от тях вече са завършени. А общо подадените заявления са 108 600. Те са близо с 2500 заявления по-малко от миналата година, но иначе като заявления за площи, които са по всички схеми, директни плащания и всички надолу схеми, финансирани по гаранционния фонд, намалението на площа е близо 48 000 хектара. Намаление, което набързо анализирайки, гледайки направленията, смятам, че се дължи повече на пасища, защото много по-малко са заявленията за необлагодетелствени райони, както планински, така и другите. Така че горе-долу вече заявленията все повече съвпадат с реално платимите площи и горе-долу ние разплащаме малко над 37 милиона декара директни плащания. Какво да ви кажа по отношение на плащанията? Разбира се, сега ще обработим всичките заявления. Защо успяхме да свършим на време? Не, че искам да се хваля, но беше положен максимални усилия. Окончателният слой да бъде готов към 1 март, преди да се стартират заявленията. Правата на ползване в допълнителните програми, които са включително и ферма, да могат да заработят. За природните паркове малко по-късно беше подадена правата за природните паркове, но благодарение на усилията на нашите служители, разбира се и на нашите бенефициенти, на земеделците, които заявяват площи в тези места, успяхме на време да подадат документите. Винаги има някакви технически проблеми, от гледна точка на това, че всеки би искал да работи с много по-сериозен хардуер и софтуер, но всичко това изисква много време. Но тази година няма да има удължение на срока, не се налага да има такова нещо. Това ще даде възможност бързо обработване, бързо съставяне на възможност на Държавен фонд земеделие като разплащателна агенция да си направи плана за проверките, който те трябва да извършва. самото удължение с 3 седмици или месец автоматично отлага и тези проверки, които те не могат да направят до 15 октомври, когато са най-добрите климатични метеорологични условия за проверки. По същия начин това се отнася и за всички животновъдни програми, тъй като срока за изпълнение на ангажименти между 80 и 100 дни, той започва да тече фактически от момента на приключването, така че те ще бъдат приключени през края на месец септември, а няма да изчакваме месец октомври. Това автоматично дава възможност за по-своевременно обработване и плащане по различните преходни национални помощи, които обикновено плащаме в октомври, края на октомври или не, сега ще може ги платиме, например, в средата на октомври. Така че използвам, нали, и случая да благодаря на абсолютно всички служители в нашите общински служби, тъй като това е един неимоверен труд. Тези 108 600 бенефициента, които заявяват по десетки направления на подпомагане, тази година приключи с, бих казал, без някакви катаклизми или проблеми сериозни. Изключение на чисто технически, когато се налага намеса в ИСАК. Това е с няколко думи. Разбира се, има и много други теми, които са важни и съществени за Министерството. Бих искал да акцентирам на земеделския сектор и председателството, което България има. Предстоят ни няколко много активни седмици до средата на месец юни. Първо, разплащателна агенция ще има среща на разплащателните агенции в периода 24-25 май. След това е неформалния съвет на министрите, където ние ще имаме заседание на между 3 и 5. За самото заседание ще бъде на 5. Основна тема ще бъде представянето на законодателните предложения на трите регламента, които комисаря ще представи на първо четене. Първи преглед, разбира се, и ние ще гледаме вече на официалното заседание на 18 юни, като първо, което ще бъде поето след това от австрийското председателство. На 5 предстои форум по финансовите инструменти, който отново ще бъде открит от комисаря Хоган и от мен. Той ще на 5 следобед ще започне, ще продължи и на 6. Той е и по инициатива на Европейска инвестиционна банка. Имаме намерение да представим новия пакет, който аз имах възможност през месец април заедно с комисаря Хоган да присъстваме на неговата презентация от Европейска инвестиционна банка за директно финансиране. Ще го представим на българските земеделци, тук обаче говорим за доста по-сериозни проекти за биоикономика и земеделие. След това, разбира се, имаме конференция, свързана с Черно море, с рибарство в Черно море, и още една конференция, която ще бъде през месец юни, около 14-15. Тя е съвместно с колегите от Министерство на здравеопазването и образованието. Тя е свързана с Research and Innovation, иновации и проучване включително в сектора на земеделието и биоекономиката. Много активни ще бъдат тези месеци, отделно седмици, отделно ще имаме и доста сериозни посещения, включително и китайския министър се отзова на поканата, която им направих миналата година, и ще дойде в края на месец май в България. Това са така доста съществени и важни неща, но още веднъж, за да мога да отговоря вече на други въпроси, искам да благодаря на всички колеги и да пожелая много приятна, а тук наистина се виждаше много приятно за работа в тази прекрасна природа. Благодаря ви. Заповядай.
Два въпроса, министър Порожанов. Първият е бил производителите, знаете, готвят протести. Имате ли някакъв коментар по ситуацията при тях? И втория ми въпрос, какво е вашето отношение към предложението на министър Караниколов чужденците да могат да купуват земеделска земя след съответното сертифициране по закона за насърчаване на инвестиции?
Темата с биопроизводителите е важна, сериозна тема. Аз ще имам среща с легитимната организация на биопроизводителите. Тази пресконференция от началото на седмицата, мисля, че беше. Аз бях в Белград тогава. Не я считам за сериозна и няма да я коментирам. Проблемите са няколко. Още в днеска ги анализирах, дори съм ги поканил на среща асоциацията, която е основната, в понеделник. Първият проблем е свързан с желанието да има допълнително договаряне по мярка 11. биологично производство. Бюджета по тази мярка е 196 милиона лева и този бюджет след приемите на направленията, които са отворени за животновътство, включително пчеларство вътре и основното, разбира се, са в няколкото направление на растениевътство, там са основните биологични производители, самия прием, който приключи в 15-16 година, първоначалната оценка беше, че имаме надхвърляне вече на бюджета с над 50 милиона. Последната оценка, която е вече с осчетоводяване, която е и от отпаднали биологични производители на база на това, че едни не спазват условията, други намаляват площите и така нататък. Последната оценка, че сме в недостиг от 24, близо 25 милиона лева по вече поетите ангажименти. Имаше една даване възможност за кандидатстване под условия. Това беше направено от служебния кабинет. Подобно нещо аз никога не бих си позволил да направя в контекста на това да подведа един или друг производител да има някакви очаквания. Защото ако бяха направили нормална оценка, а не искаха да направят просто реверанс или да кажат, ето ние сега да, имаше избори, предизборно ви правиме този реверанс, тъй като нямаше условия за бюджета, са получени откази от Държавен фонд земеделие. Междувременно, всяка година приключват определени ангажименти на биопроизводители в различните направления, в зависимост от това, те имат един 5 годишен период, в който те трябва да изпълняват своите ангажименти. И непрекъснато тези, които приключват, те приключват на база на поети ангажименти през предходния програмен период, имат очакванията да продължат и в този програмен период. Истината е, че както за тези новите, реално бюджет ние в момента нямаме, за които или не можем да кажем, ще дадем на тези, няма да дадем на другите. В момента сме в дефицит от 24 милиона лева. Една от целите е този дефицит ние да го минимизираме от гледна точка на доста по-сериозен контрол, който да се извършва от сертифициращите лица, разбира се и Министерство, което смятам, че вече започва да се извършва. Така че темата с бюджета за и новите ангажименти към момента, както и към миналата година, когато направихме първи анализ, е ясен, че ние не можем да поемем нови ангажименти. Да, изключително много нарасна броя на биопроизводителите. Ставките, които са определени, да, те са изчислявани на база на компенсиране на по-нисък доход, по-нисък добив, респективно доход на всеки един от тях. Те, разбира се, са динамични като изчисления, но пък са застопорени в програмата и, за съжаление, в програмата не е написано, че могат да бъдат променени във времето. Това в момента ние не можем да го направим. Така че темата с допълнителното договаряне, което искането на всякакви видове и в животновътството и растениевътството биологични производители не е актуална към момента. Не мога да насоча бюджет от други мерки, тъй като навсякъде интересът е изключително голям. По всяка една мярка, с изключение на някакви малки по-дребни, желанието за инвестиции надхвърля с пъти желанието, възможността за финансиране. Втората тема, която тя е по-важна, днес бях на среща с изпълнителния директор на фонд земеделие, за самото плащане за кампания 2017 година. Министерството в момента изчиства всички биопроизводители, които са над 7000, от гледна точка на тези, които са отпаднали или променени ангажименти, за да можем да ги подадем на фонда в понеделник. Съм дал срок. Днеска приключват събирането на информация от всички контролиращи или сертифициращи лица. Тя ще бъде обработена и през уикенда. В понеделник ще дадем тази информация на фонда и на тях им трябват между 10 дни и 14 дни да могат да ги обработят и да платят мярка 11. Да, в индикативния график беше заложено до края на месец май. Може би отиваме плащане до, гледах го на календара, някъде петък се пада, 8 юни. Затова в този контекст съм поканил и управителния съвет на Асоциацията на биологичните производители, тези, които са легитимно регистрирани, с тях ще се разговаряме. Останалите, независимо, че бяха водени разговори с тях, независимо, че им бяха обяснени много от нещата, просто не искам да коментирам това, което излезло. Даже не съм го и... Не съм обърнал сериозно внимание. Това е темата с биологичните производители. По темата с продажбата на земя на чужденци, към момента ще се въздържа да я коментирам. Трябва да имам съответен разговор с господин Караниколов, тъй като той беше началото на седмицата в Иран, ако не се лъжи, не сме го провели този разговор. Интересна идеята. Аз лично, знаете, че миналия август месец ние бяхме дали на публично обсъждане законопроект, който да реши този въпрос. Самата Европейска комисия определено настоява този въпрос да се реши не само в България, в няколко други страни. Към момента самата комисия малко е дала назад, тъй като има доста сериозни аргументи от Полша и други държави, които правят този режим. Но тогава, през месец септември, чисто политически, не е някаква тайна за вас, до една всички парламентарни групи се така изказаха, че са против подобна промяна. Затова на този етап не сме я вкарали, той е съгласуван закона, на стендбай е, но не сме я вкарали за разглеждане от Министерски съвет, респективно от парламента. Други въпроси?
Аз имам въпрос за Евелинова, БНТ. Знае ли се точно колко са пострадалите земеделски площи в Плевенско след градушката? Да, на микрофона, ако може.
Към днешна дата са подадени 12 заявления за 4720 декара, от които към 1500 декара са пшеница, към 2000 декара царевица, съответно за силаж и зърно и от другите култури по-малко. Това е към днес.
До кога е срока, в който могат да подадат заявление?
Когато свърши бедствието. Няма срок. Тя комисиите знаете, че са целогодишни.
Това са първоначалните заявления, след което ние веднага формираме комисиите съгласно процедурата и те правят обследване на нанесените щети. Така че предполагам, че ще има още заявления. Аз бих помолил господин Димитров да каже числата от заявленията и по-точно от протоколите, които са свързани с проблемите, които бяха идентифицирани от измръзванията на плодовете най-вече през месец март и април. Знаете, че имаше много така сериозни притеснения в земеделските производители, както в Северна България, така и в районите около Сливен, Ямбол. Разбира се, оказа се, че реално накрая нещата не са в такива глобални размери. Господин Димитров, само няколко числа да кажете.
Подадени са 29 заявления за 100% пропаднали площи, като основно това са в две области, Силистра и Сливен. Това са за около 4700 декара, като от тези 29 заявления 15 са за Кайси, основно в Сливенско, и няколко за Праскови в... т.е. обратното, Кайси в Силистренско и Праскови в Сливенско.
Всъщност, комуникирахте ли с Агенцията за борба с градушките? Било ли е възможно да има реакция по тая последната градушка в Северна България?
Коментирах. Винаги, когато има реакция, имало и тя е била много сериозна. Значи, истината е, че това ми е предадено от господин Славеев, директорът, тази пролет е най-тежката. Съжаление, може би, че ще е така, от гледна точка на климатични условия и начално стартиране на градушки. Никога не е било както сега. Онзи ден той ми се обади, когато първо беше паднал в Бяла Слатина, след това той било като торнадо в Плевен, което е минало. И не сме спирали да стреляме по тези облаци. Притеснението на директора беше, че това е само началото на фронта, тъй като самия фронт е бил изключително силен. И тези огромни, между яйца и картоф, видяха това нещо. Това е образувано много, много далеч, идвайки от Сърбия или Румъния, от тази част е дошло, то се е завихрило целия. Проблема е, че очакванията са при тези резки климатични промени, проблема с градушките да бъде доста сериозен. В момента ние сме заредени с съответните ракети. Знаете, че имаме площадки, които покриват малко над една трета от земеделските площи. Отварям веднага темата. Тези дни ще кача вече окончателно, тъй като с един закон трябва да излезат всякакви обществени обследвания и така нататък. Вече сме го приключили. Ще качим на публично обсъждане закона за създаването на държавното предприятие за градушките, защото третирането частично в страната и в момента, в който един облак излезе от третираната зона, той отново се концентрира и създава още по-голям проблем върху следващите непокрити зони. Разбира се, превенцията не дава на 100% резултат, но това не зависи само от тези, които се борят срещу градушките. Други въпроси.
Междувременно с застрахователите имахте ли някакви разговори или проблема се остава същия, какъвто беше преди месец?
Те са на мнение, че не желаят да се включат. Ако не бъдат включени в частта на приходната част, знаете, там съм редуцирал самия закон, гледна точка на обезщетение и други неща, които бяха заложени в концепцията. Според мен малко провокативно, но не толкова, че трябваше да се случат. Това означава тежестта на финансирането да се пренесе върху другите два източника, земеделски производители и респективно бюджет, който бюджета не виждам как би надхвърлил това, което финансира към момента. Това е отделния разговор с финансовия министър.
А на фона на тази проблематика, как виждате реколтата и пазара?
Така, доста далечен въпрос за реколтата. Към този момент няма проблем за реколтата. Поне в частта на там, където са идентифицирани проблеми с измръзване на плодовете. По отношение на пролетниците, да, имаше проблем при самото засяване на пролетниците, от гледна точка на влажната почва, това е преодоляно. Конкретен проблем с реколтата не бихме идентифицирали глобален или каквото и да е. Да, има индивидуални проблеми при определени стопани, но не и като нещо. Самата реколта, знаете, всяка една култура си има реколтиране в определени месеци и тогава ще имаме по-ясни оценки. В момента, в средата на месец май, оценка за глобално за реколтата е трудно да се направи. Заповядайте.
За храните казахте за двойния стандарт, че ще почне преглед на регламентите националните за качеството на храните. Почнахте ли такъв преглед? Имате ли изводи, предстои?
Почнахме го. Дори сега 2 часа ни е първата среща в Министерството с нашите екипи, точно по тази тема. Включително така има и някои други идеи. Вече съм започнал да ги сондирам с големите вериги, да направим споразумение помежду си, разбира се, на ниво правителство, за предварително спазване на тези политики, както за двойното качество или демек, различните съставки в продуктите, така и по отношение на цените. Цените трябва да видим много важно как да формулираме едно подобно споразумение, да не се окаже, че ще създадем проблем в една или другата посока. Истината, че цените на 60% са по-ниски, това е безспорно. На 60% са по-ниски, но ние трябва да имаме едно споразумение за такива рецидиви, да го кажа, които се появиха с детските храни, се подарени някои други продукти, така че да можем да искаме съпоставимост на цените и по-точно да няма нереално завишени цени спрямо разходи. Разбира се, ние не можем да кажем, не калкулирайте логистичните си разходи. Вчера имах разговор с една от веригите, няма да я казвам, те са абсолютно позитивни в тази посока. Разбира се, трябва много внимателно да премерим точно това, което ще се споразумеем, те ще си го съгласуват, но и самите голями вериги са започнали вече, така тази тема не от вчера, те са започнали вече да следват тази политика на еднакви състави на своите продукти. Знаете, че много от веригите имат и собствени продукти, които създават, и в Била, и в Лидъл, и в останалите. За собствените продукти не би следвало да има никакъв проблем. Останалото вече е в комуникация с по-голямите конгломерати, произвеждащи хранителни продукти. Аз смятам, че решение ще бъде намерено. Разбира се, това е една тема, която е наистина много чувствителна, но не трябва да бъде преекспонирана.
Самите вериги, как ли обясняват тази разлика в цените, тогава, когато западните стоки са по-скъпи у нас? Какво казват?
Основно, аз го казах и на конференцията, и може би след това, когато се видяхме, основно те калкулират логистични разходи, не толкова доколкото да трупат някакви големи печалби. Разбира се, в логистичните разходи по някакъв начин инкорпорират и това до каква степен се търси този продукт, защото ако един продукт има 100 единици на ден потребление в Германия, в България 2 единици и по този начин създава малко напрежение върху цената.
А това споразумение, което евентуално предстои да включите, няма да отчита тези разлики?
Идеята на споразумението е да имаме от тях мониторинг на цените, както тук, така и там, и да не се допуска. Сега, разбира се, ние не сме против по-низките цени на всички останали продукти, тук не трябва да. Затова ви казвам, че трябва много внимателно да внимаваме в едно подобно споразумение, но да не се допуска съществени различия в цените там, където те надхвърлят западните аналози.
Министър Порожанов, може би най-важният въпрос, на който трябва да си дадем отговор, когато говорим за храни и за тяхното качество. Защо никога не получаваме отговор на въпроса, коя е фирмата, която ни цака с качеството на храната? Това, нали, сте сигурен, че всеки потребител пита това. Казват ни, че има едни фирми, които ни мамят, но никога не ни казват кои са те.
Те не ни мамят, те си го обявили на етикета. Знаете, че лично никой не ги обявява, защото след това могат да ни съдят за съответни пропуснати ползи и така нататък.
Тоест ние не сме сигурни в твърденията си, че има проблем с качеството.
Така, други въпроси? Благодаря ви.